Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Hello, kembali lagi sejawat dan pendengar sekalian di podcast dari Dissecting Money. Dan sekarang kita sudah ada di episode nomor 9 yang saya beri judul Mengenal Risiko Dalam Berinvestasi. Namun sebelum mulai, saya mau ingatkan untuk sejawat dan pendengar sekalian untuk luangkan waktu, buka website di www.dissectingmoney.com dan boleh baca artikel-artikel yang saya tulis di situ, blog post yang saya tulis di situ. Mudah-mudahan dapat menambah literasi finansial atau pengetahuan finansial Anda. Baik dokter maupun profesi lainnya, saya kira ilmunya sangat bisa diaplikasikan untuk pekerjaan apapun. Dan jangan lupa untuk cek juga akun-akun sosial media, ada Twitter, Instagram, dan TikTok, sama semua username-nya di @dissectingmoney. Nah, jika sejawat atau pendengar adalah tipikal pendengar podcast seperti saya, yang seringkali dengar podcastnya itu antara sambil jogging gitu ya, di hari Sabtu pagi saya, daripada dengar lagu, saya mendingan belajar podcast, atau justru paling sering di perjalanan menuju atau dari rumah sakit gitu. Nah, kalau misalnya sejawat sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit dan biasanya ini di hari Senin gitu ya, mulai lagi, aduh udah harus praktek lagi nih Senin sampai Jumat atau bahkan sampai Sabtu. Kadang-kadang kita capek secara mental, capek secara fisik. Saya mau kasih semangat dan jangan lupa pagi-pagi ini mulai belajar. Mudah-mudahan podcast ini juga bisa menjadi penyemangat untuk sejawat di dalam menilik lagi gitu ya, apa tujuan investasi dan bagaimana saya belajar untuk mencapai itu, dan mudah-mudahan bisa jadi hiburan juga sebelum mulai hari ini, dan semoga sukses prakteknya dan bisa dinikmati hari ini. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke pembahasan di episode 9 ini, yaitu mengenal risiko dalam berinvestasi. Nah, saya mau mulai dengan suatu analogi, karena saya paling suka membagi sesuatu dengan memberikan perumpamaan atau analogi. Nah, karena saya adalah seorang dokter bedah tulang, ortopedi, dan saya banyak melakukan tindakan bedah. Nah, saya menganalogikan bahwa risiko itu paling sering dalam hal operasi atau tindakan. Bahwa dalam hal kita melakukan sebuah tindakan, baiknya kita sebagai yang melakukan tindakan tahu risikonya. Dan pasien juga yang sebagai pihak yang akan menerima tindakan harus juga tahu mengenai risikonya. Sehingga menurut saya dari kedua pihak, baik pasien maupun dokter, adalah bodoh saya kira kalau misalnya maju atau masuk ke dalam suatu tindakan tanpa mengetahui risikonya apa. Nah, analogi inilah yang saya gunakan untuk finance gitu. Jadi kalau untuk mau masuk ke dunia investasi tanpa tahu risikonya, saya kira itu suatu hal yang sangat gegabah dan itu resep untuk bencana gitu. It's a recipe for disaster if you're into an investment or one instrument of investment but you don't know the risk. It's definitely a recipe for disaster. Makanya jika sejawat atau pendengar pernah memulai diskusi dengan seorang marketing bank atau seorang financial planner, jika kita baru mau mulai investasi, maka mereka akan mulai dengan menanyakan profil risiko kita. Nah, apa itu profil risiko? Saya akan ajarkan sedikit karena di podcast sebelumnya udah saya janjikan bahwa saya akan bahas. Jadi apa itu profil risiko? Sebenarnya profil risiko ini adalah serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk menilai kita gitu. Jadi ini semacam rating dari penyedia jasa keuangan, baik itu bank, baik itu asuransi, ataupun financial planner juga perlu tahu mengenai profil risiko kita. Jadi kita dinilai, kita di rating seberapa besar kita tahan terhadap risiko rugi. Itu aja sebenarnya profil risiko. Seperti kalau misalnya kita merawat pasien tuh kan kita kadang-kadang tahu bahwa toleransi nyeri pasien tuh beda-beda. Ada yang toleransi nyerinya tinggi, ada yang toleransi nyerinya rendah, baru dikelitikin aja udah kesakitan gitu misalnya gitu. Profil risiko ini adalah seperti rating itu gitu. Jadi seberapa kuat si investor menghadapi risiko rugi. Itu prinsipnya profil risiko. Nah, biasanya gimana caranya seorang penyedia jasa keuangan menilai investor akan hal ini? Biasanya kita akan diberikan sebuah set pertanyaan. Di pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan diberikan scoring, ya seperti kuesioner lah kalau yang terbiasa dengan penelitian, itu seperti kuesioner untuk menilai kita tuh di angka berapa. Dan nanti diklasifikasikan apakah profil risikonya agresif ataukah moderat ataupun konservatif. Nah, ini saya mau kasih ke sejawat dan pendengar sekalian sebuah contoh profil risiko. Jadi contoh aja, karena penyedia jasa keuangan yang berbeda dia akan kasih set pertanyaan yang berbeda-beda tergantung mereka buat risk profile questionernya itu seperti apa. Nah, ini dari salah satu bank yang saya punya aja. Jadi di set pertanyaan-pertanyaan profil risiko yang mereka punya, antara lain yang ditanyakan adalah pertama kali dari identitas kita. Pasti dong mereka mau tahu identitas kita siapa, umurnya berapa, kemudian KTP-nya nomor berapa, nationality-nya orang mana, dan pekerjaannya apa. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaannya. Questionernya, pertanyaan-pertanyaan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama ditanyain, apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan finansial seorang investor, atau tujuan kamu melakukan investasi itu apa? Di antara lain pilihannya untuk mengumpulkan kekayaan kah, untuk mempertahankan capital atau dana pokok investasi, atau untuk dana pendidikan, atau untuk bahkan ada yang untuk penghasilan bulanan, jadi untuk hidup bulanan dia cari dari investasi itu ada juga, atau untuk dana pensiun, atau untuk asuransi jiwa atau asuransi kesehatan. Jadi macam-macam lah. Jadi tujuan investasinya apa? Nah, makanya ini biasanya selalu dijadikan pertanyaan pertama, karena mereka mau tahu lu investasi buat apa. Kalau misalnya investasinya untuk jangka menengah, ya akan beda nanti pilihan instrumentasinya dengan yang jangka panjang. Jadi lagi-lagi saya mau ingatkan ke semua sejawat dan pendengar yang baru mau mulai investasi, langkah pertamanya itu tetapkan tujuan investasinya apa. Dan itu nanti akan saya bahas di suatu bagian dari podcast lain atau di tulisan blog, bahwa tujuan investasi itu harus jelas dan tertulis. Tapi kita nggak bahas lebih dalam karena kita lagi bahas tentang profil risiko. Kemudian pertanyaan kedua yang biasanya ditanyakan yaitu, mau investasinya durasinya berapa lama? Apakah di bawah 1 tahun, apakah sampai 5 tahun, atau di atas 5 tahun? Kalau misalnya kayak saya, usia 33, tujuan investasi saya untuk dana pensiun. Artinya di atas 20 tahun saya akan biarkan uang itu mengendap sebagai investasi. Itu contoh dari saya. Nah, kemudian bagaimana pertanyaan berikutnya ini? Sudah punya pengalaman atau pengetahuan apa mengenai instrumen-instrumen investasi atau asuransi? Terus pertanyaan berikutnya, instrumen investasi apa atau asuransi apa yang pernah Anda miliki? Itu harus dijawab juga. Kemudian dari total gaji, kira-kira tiap bulan berapa persen yang dialokasikan untuk investasi ini? Makanya dari sini saya tekankan lagi, harus tahu yang namanya savings rate kita tiap bulan itu berapa, atau rasio tabungan. Kemudian berikutnya ditanya juga, untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bulanan, akan ngambil dari investasi ini nggak? Gitu. Karena akan sangat berbeda nanti instrumen investasinya kalau mau diambil secara periodik bulanan. Selanjutnya yang ditanyakan juga nih, ini biasanya pertanyaan paling penting yang ditanyakan. Nah, kalau misalnya market lagi crash atau lagi jeblok seperti yang terjadi di weekend ini, jadi saya ngerekam podcast ini pada akhir Februari, tanggal 29 Februari, dan kita tahu bahwa hari Jumatnya tuh marketnya lumayan crash gitu sebelum akhirnya menanjak di detik-detik terakhir. Tapi bisa dibilang lah bahwa mulai ada kemerosotan atau perlambatan ekonomi dan semua jadi pada takut akan resesi ekonomi. Nah, pertanyaannya biasanya ada di risk profile, bahwa kalau misalnya terjadi kemerosotan nilai investasi tersebut, jadi misalnya lagi minus banyak nih, atau kalau di portfolio biasanya orang investor tuh istilahnya, aduh portfolio gue merah nih, lagi artinya lagi jeblok banget nilainya, lagi minus sekian persen. Nah, seberapa banyak persentase kehilangan uang atau kehilangan dana investasi yang Anda bisa tolerir atau Anda toleransi? Ini tentunya ini pertanyaan yang sangat penting gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat kita punya 100 juta terus hilang 20%, artinya hilang 20 juta, kalau misalnya kita udah panik, ya berarti kita harus bilang bahwa kita hanya bisa mentolerir resiko kehilangan dana investasi sebesar 20%. Makin tinggi kita bisa mentolerir resiko, biasanya nanti instrumen investasi yang dipilih itu akan semakin memiliki risiko dan biasanya itu mengarah kepada instrumen investasi saham. Nah, kira-kira itu pertanyaan-pertanyaan yang dibahas pada saat seseorang ditanyakan atau disuruh diminta untuk mengisi kuesioner mengenai profil risiko. Nanti setelah itu akan dinilai apakah Anda seorang investor yang agresif atau artinya berani kehilangan uang banyak tapi dapat untungnya banyak juga. Potensi untungnya banyak juga. Atau yang moderat, jadi di tengah-tengah. Atau yang konservatif, jadi saya nggak mau melihat uang saya banyak turun. Biasanya nanti akan diberikan instrumen investasinya itu yang aman-aman seperti deposito ataupun obligasi. Nah, mumpung kita lagi membahas beberapa instrumen investasi, nah, kebetulan kan banyak yang tanya nih, jadi saya harus investasi di mana? Dan kebetulan saya memang belum bikin podcast khusus ataupun blog khusus mengenai instrumen investasi, dan partly karena saya mikir sebenarnya udah banyak banget informasi di internet tentang instrumen-instrumen investasi, dan saya bingung aja mau compile dari mana dan mau dibuatnya seperti apa karena informasinya udah sekian banyak. Tapi saya kira ada baiknya dibahas sedikit. Nah, jadi saya akan bahas mengenai instrumen-instrumen investasi dari yang paling aman, jadi dari secara profil risiko, dan nanti perlahan-lahan naik ke yang turun ke yang kurang aman tetapi returnnya lebih tinggi. Jadi biasanya selalu gitu. Kalau misalnya secara risiko dia aman, biasanya returnnya lebih kecil. Tapi kalau secara risk dia naik turunnya akan fluktuatif sekali, biasanya dia returnnya tinggi, tapi ya itu risikonya tinggi gitu. Jadi saya akan mulai dari yang paling aman dan paling risiko rendah, yaitu teman baik bank, yaitu deposito. Nah, kenapa deposito menjadi instrumen investasi yang pertama saya ungkapkan? Karena deposito itu memang yang paling aman. Walaupun returnnya kecil, bilanglah rata-ratanya sekarang 4-6% lah ya, tergantung banknya kasih bunganya berapa. Tetapi ini adalah yang paling aman karena dia fixed return atau imbal hasilnya tetap, dia nggak akan berubah. Apapun yang terjadi dengan bank tersebut, dia tidak akan berubah. Rasio bunganya akan tetap segitu dan ini dijamin oleh LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Tapi hanya sampai nilai, kalau nggak salah sampai 2 atau 5 miliar gitu, saya lupa. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, duit Anda atau duit investor akan diganti sejumlah maksimal tersebut. Nah, jadi kalau misalnya ada yang menawarkan fixed return selain deposito, menurut saya hati-hati, itu udah bau-baunya ke arah investasi bodong. Apalagi kalau dijanjikan returnnya itu lebih dari 10% per tahun. Nggak ada, menurut saya tidak ada satu pihak pun yang berani memberikan fixed return 10% ke atas per tahun. Itu janji yang muluk-muluk menurut saya. Jadi kalau misalnya ada yang menjanjikan instrumen investasi semacam demikian, lebih baik langsung kabur aja jauh-jauh. Jadi jangan pernah fokus ke returnnya. Nah, yang kedua, instrumen investasi kedua yang lebih bisa dibilang aman dibanding deposito adalah emas. Nah, emas ini sebenarnya ada bagian dari komoditas. Instrumen komoditas itu ya macam-macam lah, seperti minyak bumi, gas, kelapa sawit, pokoknya seperti itulah. Cuma yang paling sering dibicarakan itu emas, makanya saya mau bicarakan tentang emas aja. Nah, emas ini memang sebenarnya sering dibilang sebagai safe haven atau ini instrumen yang paling aman gitu. Tapi saya sendiri bukan penggemar emas, karena kenapa? Karena sebenarnya kalau dihitung-hitung ya returnnya emas itu hanya menandingi inflasi lah. Jadi sebenarnya emas ini dipandang sebagai investor, misalnya di saat market lagi turun seperti ini, mereka akan keluar, tapi daripada pegang cash, karena cash itu akan nanti kalah sama inflasi, cara mengakalinya untuk mengalahkan atau mengimbangi inflasi itu adalah dengan investasi di emas. Jadi secara return sebenarnya emas nggak terlalu tinggi, dia hanya menandingi inflasi aja. Nah, kemudian emas itu jangan lupa ada bentuk fisik, ada bentuk online, dan ini risikonya beda-beda. Karena kalau misalnya fisik, berarti kita harus punya tempat penyimpanan. Kalau nyimpannya di rumah, berarti ada risiko kerampokan, kecurian orang. Nah, jadi itu harus dipikirkan juga. Kalau misalnya mau simpen di safe deposit box atau SDB, berarti ada pengeluaran tambahan untuk menyimpan emas tersebut. Jadi ada risiko itu. Nah, kalau emas online gimana? Nah, emas online itu sebenarnya kita beli secara online, tapi fisiknya ada. Dan konon sih katanya disimpan di Inggris sana, di bank penyimpanan emas. Nah, makanya yang perlu hati-hati adalah ada beberapa platform yang menjanjikan instrumen investasi emas, tapi tidak bisa di online-nya ini tidak bisa ditukarkan dengan emas fisik. Dan itu menurut saya agak-agak aneh ya gitu. Kok bisa? Ini kepemilikan emas kita tapi kita nggak bisa tukar dengan fisik. Oh ya, saya lupa. Untuk fisiknya itu jangan lupa bahwa ada risiko kecacatan. Jadi gini, kalau misalnya emas itu udah pernah dipegang, nilainya langsung turun. Apalagi kalau misalnya ada kecacatan secara fisik. Belum lagi nomor seri. Kalau misalnya nomor seri tertentu, biasanya harganya bisa lebih tinggi. Belum lagi di pembeli, misalnya kita mau jual emas. Di pembeli, harganya tuh nggak sama, nggak standar. Itu kerugiannya emas fisik. Kalau emas online, biasanya harganya sama. Dia flat rate di semua tempat. Cuma kalau emas fisik, ya tergantung pembelinya mau menghargai berapa. Jadi jangan lupa akan hal ini. Dan satu lagi yang jangan dilupakan mengenai emas adalah dia punya perbedaan antara harga jual dan harga beli. Jadi misalnya pada saat kita mau beli, si penjualnya itu jual harga emas 10.000 misalnya. Udah kita beli nih sekian gram, tapi pada saat kita mau jual lagi ke dia, dia akan beli dalam harga misalnya 9.700. Jadi ada 300 perak perbedaan antara harga jual dan harga beli. Nah, sehingga untuk ngimbangin ini aja biasanya butuh waktu berbulan-bulan gitu. Dari waktu kita beli sekarang untuk mencapai harga beli yang sama dengan waktu kita beli dari si penjual itu butuh waktu. Sehingga ya inilah salah satu alasannya kenapa saya pribadi sih tidak terlalu gemar dengan instrumen investasi yang satu ini. Tapi kalau misalnya memang lagi takut dan mau pegang cash juga takut kalah sama inflasi, silakan aja. Nah, kemudian instrumen selanjutnya nih yang risikonya naik sedikit tapi keamanannya masih cenderung aman adalah obligasi atau surat utang. Nah, surat utang ini tapi ada dua jenis, yaitu surat utang negara dan surat utang perusahaan. Dari namanya aja udah pasti yang lebih aman ya pasti surat utang negara atau yang biasa kita kenal dengan surat berharga retail atau SBR atau SR, suku retail gitu. Jadi ini nama-namanya ada beberapa, ada ORI juga, obligasi retail Indonesia. Ini surat utang aman karena dijamin oleh negara. Jadi gini loh, suatu perekonomian negara tergantung daripada dia dapat duit dari mana, dan salah satunya adalah dengan cara berhutang kepada rakyatnya. Makanya surat berharga ini sama aja dengan negara berhutang kepada kita atau kepada rakyatnya. Jadi kalau misalnya negaranya punya duit, ya pasti dia akan ganti duit rakyatnya dulu dong. Makanya itu dibilang aman. Dan obligasi ini returnnya sedikit di atas deposito. Kalau misalnya deposito 4-6% tadi, terakhir itu untuk surat berharga retail sekitar 6,3% returnnya. Dan untuk suku retail juga sama, nah 6,3%. Nah, berikutnya surat utang perusahaan. Surat utang perusahaan pastinya jadi lebih berisiko gitu. Karena kalau misalnya perusahaannya ternyata nggak untung, pengaturan keuangannya nggak bagus, ada risiko gagal bayarnya. Jadi secara risiko, dia lebih tinggi risikonya. Dan setahu saya sih ini tidak dijamin oleh siapapun, tidak dijamin oleh negara, tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi hanya kita mempercayakan kepada si perusahaan tersebut aja. Kalau misalnya gagal, ya udah gagal gitu. Dan biasanya dibanding surat utang negara, makanya karena risikonya agak tinggi, dia berani menawarkan return yang agak lebih tinggi gitu. Biasanya di antara 7-10%. Karena kalau enggak, orang pasti ambil punya negara, ngapain ambil punya perusahaan gitu. Jadi mereka akan berusaha mencoba cari investornya dengan cara itu, returnnya ditinggiin. Tapi jangan lupa tadi, dengan returnnya makin tinggi, maka risknya atau resikonya juga akan makin tinggi. Instrumen berikutnya adalah yang sekarang ini sedang in, yaitu peer-to-peer lending atau P2P lending. Ini adalah basically kayak aplikasi atau platform yang mengumpulkan para businessman yang baru mau mencoba mulai bisnis, startup, atau online shop biasanya kalau saya perhatikan dari aplikasi-aplikasi. Kemudian mereka cari investor, mereka kumpulin investor banyak. Jadi investor retail gitu, yang kita yang punya dananya kecil-kecil kayak kacang, dikumpulin banyak supaya bisa mendanai misalnya, oke, ada suatu startup butuh dana 10M misalnya. Kemudian dia cari, yang sana bisa kasih 100 juta, yang sini cuma bisa kasih 10 juta. Kemudian dijanjikan nanti returnnya sekian. return yang dijanjikan itu bisa sampai 16-18%, pastinya menggiurkan. Tapi jangan lupa bahwa walaupun ini sudah diberikan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, OJK itu hanya kasih izin, seperti dokter dikasih surat izin praktek, ya udah artinya dia punya izin untuk berpraktek. Dikasih izin oleh OJK artinya dia punya izin untuk menjadi penyedia jasa keuangan. Tapi masalah nanti mempraktekkan pengaturan keuangannya hancur atau enggak, sama aja kayak dokter, punya SIP belum tentu prakteknya sesuai dengan misalnya kaedah-kaedah ilmu kedokteran. Itu kembali lagi ke masing-masing dokter tersebut. Nah, jadi jangan lupa bahwa peer-to-peer lending itu memiliki risiko tersebut. Nggak ada yang menjamin, walaupun mereka biasanya rating tuh, yang peminjam uangnya akan di rating A misalnya paling aman, nanti B, C, D, E, E itu yang paling risiko gagal bayarnya tinggi. Begitu juga dengan crowdfunding. Crowdfunding ini basically mirip-mirip, jadi ngumpulin dana tapi untuk beli real estate atau property. Dan nggak tahu ya, kalau saya pribadi sih menurut saya agak aneh karena mereka sebut pembagian keuntungannya itu dalam bentuk dividen gitu. Jadi seperti saham, tapi sahamnya sendiri nggak diakui oleh OJK atau itu bukan sebagai suatu saham yang diakui. Jadi menurut saya sih ya bisa aja returnnya tinggi, tapi di satu sisi juga dia akan iklankan bahwa saham yang dijual itu sekian per lembar gitu ya, biasanya harganya murah, tapi ternyata ada minimalnya, bahwa harus minimal beli berapa ribu lembar misalnya baru boleh memasukkan dana. Jadi dana awal yang harus dikeluarkan itu gak kecil. Nah, itu untuk crowdfunding. Dan risikonya sama kurang lebih sama peer-to-peer lending, gak ada yang menjamin itu uangnya bisa kembali gimana. Nah, instrumen berikutnya yang saya mau bahas adalah saham. Dan ini yang sering banget disuarakan ke millennials terutama ya, bahwa berinvestasilah di saham, yuk nabung saham. Nah, jangan lupa bahwa jika Anda memilih suatu instrumen investasi saham, ini justru salah satu instrumen yang paling banyak risikonya. Jadi bukan artinya saya mau nakut-nakutin, tapi justru artinya sejawat dan pendengar harus belajar supaya tahu risikonya di mana dan bagaimana cara menanggulangi atau meminimalisir risiko tersebut. Nah, sebenarnya risiko-risiko tentang instrumen investasi saham itu udah sangat bagus dirangkum oleh Big Alpha ya. Kita tahu penyedia konsultan keuangan yaitu Big Alpha, dia udah bikin artikel yang sangat bagus yang judulnya investasi saham tidak cocok untuk Anda jika ... Jadi boleh Google kalau mau yang baca risiko-risiko investasi saham di artikel Big Alpha tersebut. Namun secara saya rangkum aja artikel dari Big Alpha ini, yaitu bahwa ada risiko-risiko seperti market risk atau liquidity risk, artinya susah dicairkan, concentration risk, itu misalnya kita konsentrasi hanya ke komoditas batu bara, kelapa sawit dan lain sebagainya, tiba-tiba segi komoditas turun, jadinya dana kita ya turun semua gitu, dana investasi kita. Kemudian ada regulation risk yang berhubungan dengan peraturan-peraturan yang keluar dari pemerintah, misalnya di luar negeri lagi in mobil listrik, terus kita mau invest di saham-saham yang berurusan dengan mobil listrik, tapi ternyata regulasi pemerintahnya belum mengeluarkan kebijakan tertentu mengenai mobil listrik, ya sama aja sahamnya gak akan naik-naik, jadi ada risiko tersebut. Kemudian tadi mirip juga commodity price risk. Dan yang keenam yang ditulis oleh Big Alpha ini adalah informative risk. Jadi banyak info dari lain sebagainya, simpang siur, dan sehingga itu menyebabkan naik turunnya harga saham. Cuma yang ketujuh nih menurut saya yang mau saya tambahkan, ini nggak ada di artikel Big Alpha, dan menurut saya ini yang paling penting, yaitu behavioral risk atau risiko perilaku investor. Karena gini, mau nggak mau market itu bergerak karena perilaku investor. Kalau misalnya dia lagi takut ya dia akan jual. Kalau dia lagi berani atau dia lagi greedy gitu ya, istilahnya Warren Buffett dan Benjamin Graham, kalau lagi serakah ya dia akan beli. Behavioral finance ini sangat penting karena kalau misalnya market panik ya harganya akan turun gitu lah. Kalau misalnya market lagi semangat harganya akan naik karena orang-orang pada beli. Jadi jangan lupa bahwa ada yang namanya behavioral risk. Sehingga sangat penting untuk saya sejawat dan pendengar sekalian belajar dulu semua mengenai personal finance, tahu risikonya seperti yang saya ungkapkan di podcast ini sebelum masuk, supaya nanti behavioral risknya itu nggak clouded, jadi sejawat tidak bias di dalam melakukan investasi di instrumen saham. Dia memang returnnya itu menawarkan yang paling tinggi, tapi volatilitas atau naik turunnya itu juga swingnya sangat tinggi gitu. Jadi kalau misalnya sejawat mau masuk instrumen saham, harus tahu bahwa risikonya tinggi. Kasarnya gimana? Kasarnya gini, kalau misalnya Anda tidak siap melihat dana investasi Anda turun 50% atau lebih, misalnya nanam 100 juta, tiba-tiba di satu titik itu sampai minus 50 juta. Kalau misalnya nggak kuat ngelihat hal itu, ya berarti investasi saham mungkin nggak cocok untuk Anda. Berarti profil risiko Anda lebih ke arah moderat atau konservatif. Jadi simpelnya begitu. Kalau misalnya mau invest di saham, ya mau high return, berarti harus siap dengan high risk yang menemaninya. Yang terakhir sebenarnya instrumen investasi itu adalah bisnis. Dia paling high risk, paling high return gitu. Makanya kan kadang-kadang ada orang berpendapat, kalau misalnya punya dana gede, ya mendingan bikin bisnis sendiri aja biar kita bisa atur kira-kira mau cuannya berapa. Dan nah, saya sih nggak terlalu setuju karena menurut saya itu yang bikin saya jadi analysis paralysis gitu. Karena dari dulu saya berpikir bahwa kalau mau kaya tuh harus punya bisnis sendiri. Tapi ternyata saya mengetahui bahwa asal kita tahu instrumen-instrumen investasi yang tepat, nggak perlu bikin bisnis pun kita bisa jadi investor yang berhasil, bisa jadi miliarder gitu. Nah jadi untuk bisnis saya nggak bicara banyak, dan banyak mungkin podcast di luar sana entrepreneurship di bidang bisnis. Saya kira ini bukan lahan yang mau saya pelajari mendalam. Tapi jangan lupa bahwa bisnis itu tadi paling high risk, paling high return. Tapi jangan lupa sisi gelapnya adalah bisnis pribadi atau bisnis sendiri itu mengharuskan sejawat menjadi full time job lain. Jadi udah jadi dokter tapi punya full time job lain, harus ngawasin bisnis, harus tahu laporan keuangannya gimana, harus mengawasi anak buah dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa itu jadi full time job. Dan kalau misalnya kandas, ya sudah, hilangnya bisa benar-benar 100%. Bahkan kalau misalnya udah berhutang, bisa jadi lebih dari 100%. Dari dana yang awal diinvestasikan di situ, bisa jadi malah berbalik, jadi melukai aset yang kita punya sebelumnya gitu. Makanya ini adalah venture yang saya sih nggak mau dalamin mendalam gitu ya. Saya kira itu yang mau saya omongin tentang bisnis. Kalau misalnya suatu hari saya ternyata bangun bisnis, ya mungkin pandangan saya udah berubah. Tapi after all, ini cuma untuk membahas instrumen investasi, bisnis sebagai instrumen investasi aja. Nah, bagaimana dengan reksadana? Nah, reksadana ini menurut saya adalah suatu instrumen investasi yang khusus. Karena dia seperti pedang bermata dua gitu. Kalau misalnya kita ngerti, kita bisa jadikan itu senjata kita. Cuma kalau misalnya nggak ngerti, itu bisa berbalik dan memotong kita. Nah, khusus karena saya kira sejawat juga banyak yang hanya tahu reksadana itu suatu instrumen investasi tapi nggak tahu gimana cara memilihnya, risikonya di mana dan sebagainya. Jadi saya kira wajib untuk dibahas khusus. Karena prinsipnya reksadana itu dua kata berbeda. Reksa itu artinya penjaga, dana itu artinya uang. Jadi dari definisi kata dasarnya aja artinya adalah penjaga uang. Kita menyerahkan uang kita atau menitipkan uang kita ke penjaga uang untuk diolah. Atau sekarang bahasa kerennya manajer investasi atau MI. Sehingga karena kita menitipkan uang kita, orang lain yang mengelola nih supaya kita nggak pusing, akan ada yang namanya komisi atau fee. Jadi dia akan ambil, dan menurut saya itu wajar karena kan kita titip uang. Artinya dia untuk kinerjanya dia di dalam mengelola atau mengolah dana tersebut, dia akan minta komisi atau fee. Nah, reksadana sendiri itu ada 4 jenis. Yang pertama itu reksadana pasar uang atau money market. Dan ini money market sebenarnya isinya tuh ya sama aja. Uang kita akan diputar di deposito. Makanya returnnya ya sekitar deposito 4-6%. Jadi menurut saya agak-agak moot point atau pointless sebenarnya kalau misalnya mau return tinggi tadi tapi investasinya di money market. Ya itu sama aja, mendingan taruh aja di deposito. Walaupun kalau misalnya punya dananya kecil dan ternyata risk tolerance rendah banget, ya silakan aja investasi di reksadana pasar uang. Jenis yang kedua adalah fixed income atau pendapatan tetap atau yang biasa disebut dengan obligasi atau bonds, bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya. Nah ini adalah reksadana yang memutarkan, jadi manajer investasinya akan mengolah uang kita dengan memutar duit tersebut di baik itu surat hutang pemerintah atau surat hutang perusahaan. Dan itu bisa dipelajari mereka menaruh duit itu di mana, nanti saya akan bahas sedikit. Dan kemudian yang ketiga adalah reksadana saham atau EF atau equity fund. Dan ini adalah manajer investasi yang memutar duit kita di instrumen saham. Jadi intinya kita titipkan ke dia, ya terserah dia nanti mau dia olah keseluruhan dari investor itu ditampung dalam satu tempat dan kemudian dia olah masuk saham yang mana, masuk emiten mana, masuk perusahaan mana, dan nanti untungnya itu akan dibagi setelah diambil fee oleh si manajer investasi. Dan yang terakhir adalah reksadana campuran. Jadi biasanya campuran dari ketiga reksadana yang saya sebutkan sebelumnya. Reksadana ini khusus karena kita perlu belajar juga gitu, bahwa harus tahu yang namanya prospektus atau fun fact sheet dari si manajer investasinya. Karena seorang manajer investasi akan diwajibkan untuk mengeluarkan file, kedua file tersebut, yaitu prospektus dan fun fact sheet, di mana di situ berisi detail. Jadi si investor tahu sebenarnya berapa persen dana kita dialokasikan untuk apa. Misalnya reksadana saham, kita baca fun fact sheet-nya, ternyata 80% akan dialokasikan ke saham, tapi 20% tetap akan dialokasikan ke deposito misalnya atau money market. Karena dia kan butuh buffer atau bantalan kalau misalnya sahamnya lagi nggak stabil, artinya pasar uang akan memberikan return yang tetap gitu. Jadi dia punya bantalan. Nah ini suatu contoh, jadi jangan lupa untuk reksadana harus pelajari gimana caranya baca prospektus dan fun fact sheet-nya yang nggak akan saya bahas mendalam di sini. Nah, apa enaknya investasi di reksadana? Enaknya adalah secara langsung sudah terjadi suatu manajemen risiko atau mitigasi risiko yang dinamakan diversifikasi. Atau diversifikasi bisa baca di blog saya, artinya adalah membagi alokasi aset kita kemana aja. Jadi nggak naruh semua telur kita dalam satu keranjang. Karena kita titip ke manajer investasi, biasanya dia udah termasuk tuh. Jadi saham-saham misalnya indeks LQ45 dia akan beli dari situ. Atau dari indeks IDX30 dia akan beli mayoritas dari situ. Jadi udah dibagi dengan kita beli unitnya si reksadana tersebut, si manajer investasi sudah memaketkan. Jadi kita beli basically seperti kita punya saham yang semua saham yang si manajer investasi itu miliki. Jadi ada komponen diversifikasi yang sudah terjadi secara langsung terhadap portfolio kita. Makanya tadi harus tahu di prospektus dan fun fact sheet tadi dia nanemin duitnya di mana. Kalau misalnya ternyata kita lihat komposisi pembagian asetnya itu ke instrumen saham gorengan, ya jangan dimasukin. Kalau misalnya ternyata di prospektusnya kita baca manajer investasinya adalah orang yang pernah terlibat korupsi, ya jangan masuk ke instrumen itu. Makanya sangat penting untuk tahu gimana caranya memilih manajer investasi supaya kita bisa memilih reksadana yang tepat. Kemudian yang terakhir, yang penting juga, reksadana itu khusus karena ada yang namanya reksadana manajemen aktif dan manajemen pasif. Apa bedanya? Manajemen yang aktif itu akan selalu berusaha untuk mengalahkan market atau mengalahkan IHSG, gitu ya, indeks harga saham gabungan. Dia akan selalu coba kalahin. Nah, gimana cara dia mengalahkannya? Dia akan lebih spekulatif. Dia akan coba trading, atau yang paling saya benci gitu. Jadi dia akan coba market timing, coba beli saham di harga rendah dan jual di harga tinggi. Dan seringkali karena mencoba untuk aktif dapat cuan tinggi, manajer reksadana aktif ini akan lebih spekulatif. Dia akan cari saham-saham yang nilainya kecil, kemudian dia coba untuk jual pada saat nilainya tinggi. Dan itu dilakukan terus-menerus sehingga fee-nya pun biasanya jadi lebih tinggi, rata-rata di atas 3%. Jadi komisi yang kita yang dipotong dari dana investasi kita tiap tahun itu jadi lebih gede. Karena dia lebih aktif, dia akan lebih coba untuk trading. Nah, lawannya adalah reksadana pasif. Nah, reksadana pasif ini dia manajer investasinya dia sekut aja, dia slow aja gitu. Dia nggak peduli akan nyari cuan yang banyak. Yang penting dia akan mengikuti pergerakan market kemana. Biasanya dia akan ikutin salah satu indeks, misalnya LQ45 atau IDX30. Dia akan ya udah tanamin aja saham-sahamnya di saham-saham blue chip, saham-saham yang laporan keuangannya udah pasti bagus kan. Indeks-indeks itu udah diseleksi. Jadi performa keuangannya biasanya udah lebih menjanjikan lah. Sehingga karena manajer investasinya nggak ribet, dia nggak trading, fee-nya juga jadi lebih kecil. Dan udah ada beberapa reksadana indeks pasif kita, baik saham maupun obligasi, yang fee-nya itu di bawah 3%. Walaupun sebenarnya kalau misalnya lebih bagus lagi itu di bawah 2% atau bahkan 1%. Di luar negeri itu yang namanya low cost index fund atau reksadana pasif index itu fee-nya bisa di bawah 1%. Nah, tapi sayangnya di Indonesia belum ada atau belum banyak invest instrumen reksadana pasif yang fee-nya segitu rendahnya. Jadi itulah bedanya reksadana aktif dan reksadana pasif. Saya kira sampai di sini dulu sebagian kecil yang mau saya bagikan mengenai risiko-risiko di dalam berinvestasi, termasuk juga beberapa instrumen investasi dan masing-masing risiko yang terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan dapat membantu sejawat dan pendengar dalam mulai berpikir-pikir kira-kira saya mau investasi di mana. Kalau sejawat ada pertanyaan, komentar, atau saran, boleh kirim saya email di editor@dissectingmoney.com atau boleh buka website di www.dissectingmoney.com. Di sebelah kanan bawah akan ada icon chat. Di situ bisa connect langsung ke Japri saya via Telegram atau WhatsApp. Atau mau ada yang Japri juga boleh di 0813-1612-5161. Saya ulangi lagi, 0813-1612-5161. Saya tunggu ya pertanyaan atau pesannya. Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.